Төртінші бап. Ондын османда ұчық бір ішкіні көдім. Мен бұрын аңлыған канай авазығы ұқшап кетідіған аваз. Бұяқ чық. Саңа бұныңдың кейін жүз беріші мұқарар болған вәкәләні көстей, деді. Мұқаддәс рухның мені дәрхал ілкеге елші білән әріште бір тәқт вә ұныңды олтырған біріні көдім. Тәқтті отырғычының қияпті ешіл қашташ вә қызыл квартысқа оқшайтты. Зүмірәтіні әсілтідіған бір Хәсән Хүсән тәқтіні орап тұратты. Тәқтінің әтрапыды еңі 24 тәқт бай еді. Тәқтләді башларға алтын таш киген, ақ тонғы оранған 24 етәкші олтыратты. Тәқтін чақмақла чекіп, гүлдір мамының гүлдір қарасылы аңынып тұратты. Тәқтінің алдыда ялқынлап тұған етті мәшәл бай еді. Бұла Құданың етті рухи еді. Тәқтінің алдыда ене худди хрусталдек пақырап тұрдыған, әйнектек сүзік, деңізгі оқшайдыған бір нәрсе бай еді. Тәқтінің әр бір тәрпінің оттыра қысмыда алды вә кәйніде нұрғын көздірі ба төт тірек мәхлұқ тұратты. Бірінші мәхлұқ шырға, ішкінші мәхлұқ бұқыға оқшайтты. Үшінші мәхлұқының үзі адамның чырайығы оқшайтты. Төтінші мәхлұқ үші ватқан бүркітке оқшайтты. Төт тірек мәхлұқының әр бірінің алтыдың қанты ба болып, ұланың бүтін бәдіні, әтті қанат астымы көзілі білән толған еді. Ұла кеч күндіз тынмай мұндақ дейш әтті. Мұқаддәс, мұқаддәс, мұқаддәс тұр, әзәлдің ба бұған, ғазыр мұ, ба, әм кәлгісіді кәлгөйчі, әміге қадыр, пәрвәрдігар құда. Түрік мәхлұқла тәқті отырған әбәділ әбәд хайат болғычыны ұлықлап, ұныңға өрмәт вә тәшәккір ұзғар қығыны да 24 етәкші әбәділ әбәд яшайдыған тәқті отырғычының айығығы баш қойып, сәжді қылатты. Тажларыны тәқтінің алдығы қойышып, мұндақ дейш әтті. Пәрвәрдігарымыз вә құдайымыз, шан шәрәп, Hürmet ve kudretke layıksan. Çünkü hemmini sen yarattın. Hemmi şeyi hayışın bilen yaratılıp vücutka geldi.